Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 12 mart, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Dasturimizda To'ng'ich qiz ishi. Shvetsariya Gulnora Karimovani gumonlanuvchi deb e'lon qildi. Yana bir ish. Gollandiyada Beeline ustidan jinoiy ish ochildi. Itotarlar Toshkentda aholini daydi itlar xavfidan ogohlantirmoqdalar. Ish yo'q. O'zgazoil kompaniyasi 500 xodimini ishdan bo'shatdi. Ukraina bo'hroni. 12 mart kuni AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qiladi. Ozod nazar eshittirishi. Rossiyaning Qrimni qo'shib olishini Qozog'iston tan olmaydi. Bugun iqtisodchi olim Safarboy Jubayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabar Shvetsariyadan. Shvetsariya bosh prokuraturasi noqonuniy pullarni o'zlashtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadan tekshiruv boshlaganini ma'lum qildi. Prokuraturaning bildirishicha, Karimova pul yuvishda gumonlanmoqda. U bilan aloqador bo'lgan 4 shaxs ustidan boshlangan tekshiruv miqyosi kengaytirilib, bu tergov ishi doirasida endi O'zbekiston prezidentining qizi ham tekshirilmoqda, deya bildirdi Shvetsariya bosh prokuraturasi vakili. O'tgan yili Shvetsariya politsiyasi 4 O'zbekiston fuqarosiga qarshi noqonuniy pullarni o'zlashtirish bo'yicha jinoiy ish ochgan edi. Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyida ham tintuv o'tkazilgandi. Hozir Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan qariyb 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' Shvetsariyada muzlatib qo'yilgan. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan Hollandiyaning Wimpelcom shirkati faoliyatini Holland prokurori va AQSh inspektorlari tekshirmoqda. Wimpelcom shirkatining bildirishicha 11 mart kuni shirkatning Amsterdamdagi qarorgohiga prokuratura xodimlari kelib, shirkat faoliyati Hollandiyada ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirilayotganini aytishgan va lozim hujjatlarni talab etganlar. Prokurorlarni aynan qanday hujjatlar qiziqtirgani ma'lum emas. Tekshiruvlar shirkatning O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liqligi aytilmoqda. Wimpelcom shirkati Hollandiya prokuraturasi bilan to'liq hamkorlik qilishga tayyorligini bildirmoqda. Shuningdek, AQShdagi qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiya ham Hollandiyaning Wimpelcom shirkati faoliyati tekshirilayotgani bois qator hujjatlarni talab etmoqda. Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan aloqa operatori hozir O'zbekistonda 10 milliondan ortiq abonentiga ega. O'tgan yil oktyabrda O'zbekiston soliq idoralari uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruvlar o'tkazgan va kompleks tekshiruvlar davomida jiddiy qonunbuzarlik topilmagani ma'lum qilingan edi. O'zbekistondagi uyali telefon operatorlari shu yil o'rtalaridan 8 raqamli nomerga o'tishi mumkin. Bu haqda O'zbekistondagi Unitel shirkati rahbari Aleksandr Vorobyov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Janob Vorobyovga ko'ra 8 raqamli nomerga o'tish shu yil o'rtalaridan boshlanadi. Shu kunlarda O'zbekistondagi uyali telefon operatorlari abonentlar soni ko'payib ketgani sabab ularga nomer yetkazib bera olmayotganliklarini aytishadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda uyali telefon abonentlari soni 20 milliondan oshishi aytilmoqda. 50 ming AQSh dollari bilan Frankfurtga otlangan ayol Toshkent aeroportida qo'lga tushdi. Toshkent aeroportida mamlakatdan 50 ming AQSh dollari olib chiqib ketmoqchi bo'lgan yo'lovchini bojxonachilar to'xtatib qolishdi. Frankfurtga uchmoqchi bo'lgan ayol pulni deklaratsiyasiz belida yashirib o'tishga uringan. Tekshiruv payti topilgan 50 ming AQSh dollari musodara etiladigan bo'ldi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra mamlakatdan 2 ming dollardan ortiq naqd pulni olib chiqish mumkin emas. Bundan ortiq mablag'lar maxsus banklarni ruxsatnomalari bilangina olib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi Ukrainaga oid tafsilotlar. Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov rasmiy Moskva Qrim masalasida diplomatik takliflarga javob bermayotganini aytmoqda. Rossiya Qrim masalasini diplomatik yo'l bilan hal etish bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi va hukumat darajasida qilingan takliflarni javobsiz qoldirmoqda, dedi Turchinov France Press agentligi muxbiriga. Rossiya hukumati Ukrainaning yangi rahbariyatini noqonuniy deya uni tan olmasligini aytgan, ammo Qo'shma Shtatlar hamda G'arb hukumatlari Ukrainaning yangi rahbariyati bilan muloqotni yo'lga qo'yib, moliyaviy yordamlarni va'da qilmoqda. Bugun AQSh poytaxti Vashingtonda prezident Barak Obama ushbu mamlakatga safar qilayotgan Ukrainaning yangi bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qiladi. Ayni paytda Qrim tatarlarining keksa yetakchilaridan biri, Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov bugun Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashi kutilmoqda. Jamilov Rossiya rahbaridan Ukraina butunligini talab qilishini aytgan. Seshanba kuni Ozodlik bilan suhbatda Mustafa Jamilov Rossiya harbiylari Qrim yarim oroldan zudlikda chiqarilishi va Ukrainaning hududiy yaxlitligi hurmat qilinishi kerakligini ta'kidlagan edi.
Главное условие, чтобы сюда все прибыли российские войска. А дальше уже можем обо всем говорить. Мы считаем, что, во-первых, эти ни декларации, ни постановления о крымских татарах, оно не имеет юридической силы, потому что Верховная Рада уже нелегитимна.
Ukrainaning hududiy yaxlitligi hurmat qilinishi kerak va Rossiya qo'shinlari Qrimdan zudlikda olib chiqilishi kerak deya ta'kidladi Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy rus alifbosidan uy harfini olib tashlashni taklif etdi. LDPR liderining aytishicha, Yevropaning hech bir tilida bunaqa harf yo'q. Bu mo'g'ullardan bizga kelib qolgan, ko'pchilik bolalar ham bu harfni aytishda qiynalmoqda, deydi Jirinovskiy. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi yetakchisi avvalroq rus tiliga kirib qolgan ayrim inglizcha atamalarni ham ruslashtirish taklifi bilan chiqqan edi.
Hurmat, so'nggi xabar Jirinovskiyning ı harfini rus tilidan olib tashlash to'g'risidagi gapi mutlaqo yurakda turmaydigan gap. Men rus tili o'qituvchisi sifatida shuni aytishim mumkin. Agar shu gapni aytmasa, Jirinovskiyni bugun tilga olmagan bo'lardik. Rahmat, xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Tafsilotlarga o'tamiz. Demak, 12 mart kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi noqonuniy pullarni o'zlashtirishda, ya'ni pul yuvganlikda gumon qilinayotgan 4 o'zbekistonlik fuqaro bilan birga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan ham tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Farux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariya prokuraturasi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan pul yuvish gumonlariga asoslangan holda tergov boshlangan. Bayonotda yana aytilishicha, Gulnora Karimova 2013 yil sentyabrda gumonlanuvchiga aylangan, lekin bu haqda endi ma'lum qilinmoqda. Gulnora Karimova o'tgan yilning yoziga qadar O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili sifatida diplomatik immunitetga ega bo'lgan va bu immunitet olib tashlangandan keyin unga nisbatan tergov boshlashga qaror qilindi, deyiladi yana bu bayonotda. Shvetsariya huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Gulnora Karimova 2012 yilda qo'zg'atilgan jinoyat ishiga 5-chi gumonlanuvchi sifatida qo'shilgan. Baning yana aytishicha, Shvetsariya rasmiylari avvalgi 4 gumonlanuvchi shaxslarini ochiqlamagan bo'lsa-da, Gulnora Karimovaning taniqli shaxs ekanini inobatga olgan holda O'zbekiston prezidentining qizini rasman gumonlanuvchi deb e'lon qilishga qaror qilgan. Ozodlikning boshqa manbalariga ko'ra, mazkur jinoyat ishidagi dastlabki 4 gumonlanuvchi O'zbekiston fuqarolari Gayana Avakan, Alisher Ergashov, Shohrux Sobirov va Behzod Ahmedovlardir. Bu 4 tovlon ham Gulnora Karimovaga bevosita aloqador va yaqin shaxslar hisoblanadi. Shvetsariya prokuraturasiga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida Shvetsariya bir nechta davlat huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilmoqda. Mazkur hamkorlik Fransiyada 2013 yilning yoz oylarida bir nechta uyda tintuv amalga oshirilishiga turtki bo'lgan, deyiladi. Bundan tashqari, Shvetsariya prokuraturasi mamlakat federal adliya politsiyasi va Jeneva politsiyasi bilan hamkorlikda 2013 yilning avgustida Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyida ham tintuv o'tkazganini tasdiqladi. Ozodlik Fransiya va Shvetsariyada Gulnora Karimovaga tegishli kvartira va qasrlarda tintuvlar o'tkazilgani haqida o'z vaqtida xabar qilgan edi. Shuningdek, Shvetsariya prokuraturasi olib borayotgan tergov Shvetsiya prokuraturasi, mamlakat hukumatiga tegishli teleasonara shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining qiziga aloqador shaxslarga va bevosita unga pora berganiga doir jinoyat ishi bilan bevosita bog'liqligi ham chorshanba kungi bayonotda rasman tasdiqlandi. Shvetsariya rasmiylarining mazkur jinoyat ishini boshlashlariga 2012-yilning iyul oyi oxirlarida ikki O'zbekiston fuqarosi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlarning Jenevadagi Lombard Odier bankiga kirib, u yerdagi hisob raqamlariga daxl qilishga harakat qilgan paytda hibsga olinishi turtki bo'lgan edi. Sarvar aka, demak, tinglovchilarimiz bu voqea tafsilotlarini 3w.ozodlik.org saytiga kirib batafsilroq o'qib olishlari mumkin.
Rahmat Farrux. Demak, aziz tinglovchi, navbatdagi batafsil xabarimiz ham jinoyat ishi to'g'risida va bu ishning ham bir cheti bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qiziga aloqasi bor. Wimpel.com shirkati Hollandiyada ochilgan jinoyat ishi diqqat markazida qolmoqda. Bu jinoyat ishining Beeline brendi ostida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi uyali aloqa xizmati bilan bog'liq ekani bildirildi. Hollandiyadagi ozodlik manbalari iddaosiga ko'ra, Beeline shirkati ham O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga katta miqdorda pora berganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Beeline brendi ostida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Wimpel.com shirkati 11 mart kuni AQShning qimmatbaho qog'ozlar va birjalar bo'yicha qo'mitasidan talabnoma olgan. Talabnomada Beeline'ning O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan AQShda boshlangan surishtiruv uchun zarur bo'lgan hujjatlar so'ralgan. Bu haqda 11 mart kuni Wimpel.com shirkati ma'lumot tarqatdi. Bu ma'lumotga ko'ra, 11 mart kuni Wimpel.com shirkatining Amsterdamdagi bosh qarorgohiga Hollandiya prokuraturasi vakillari kelib, shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga aloqador hujjatlarni olishgan. Prokuratura vakillari Wimpel.com shirkatining Hollandiyada ochilgan jinoyat ishi diqqat markazida qolayotganini shirkat vakillariga rasman bildirishgan. Wimpel.com shirkatining 12 mart kuni tarqatgan xabarnomasida bu jinoyat ishining O'zbekistondagi tarmog'i Beeline faoliyati bilan bog'liq ekaniga ishorat bor. Matbuot xabarnomasida shirkatning tergov idoralari bilan to'liq sidqidildan hamkorlik qilayotgani pisanda qilinadi. Amsterdamdagi Wimpel.com LTD shirkati matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limini tamsil qilgan Bobbi Leach xonim Ozodlik bilan telefon suhbatida AQSh va Hollandiya tergovchilari Beeline'ning O'zbekistondagi faoliyatini taftish qilayotganini tasdiqlagan holda tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Afsuski, biz olib borilayotgan tekshiruv xususida e'lon qilganimiz matbuot xabarnomasida bildirilgan ma'lumotdan boshqa hech qanday tafsilotni sizga bera olmaymiz, dedi Bobbi Leach. O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi Wimpel.com'ga oid shu'ba korxonasi Beeline brendi ostida uyali aloqa xizmati bilan shug'ullanuvchi Unitel shirkatida rejadan tashqari tekshiruv o'tkazgan edi. O'zbekistondagi ozodlik manbalariga ko'ra, bu tekshiruvlarda Davlat aloqa inspeksiyasi rasmiylari bilan birga o'nlab tashkilot vakillari ishtirok etgan. Ozodlik manbalari ta'kidicha, bunday keng qamrovli tekshirishlar biror bir shirkatni istalmagan maqomga keltirish uchun yuqoridan kelgan buyruq asosida aniq nishon bilan amalga oshiriladi. Hollandiyadagi ozodlik manbalari iddaosiga ko'ra, MTS taqdiri boshiga tushishidan cho'chigan Beeline shirkati bunday tekshiruvlar bosimi ostida O'zbekistonda tinch faoliyat yuritish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga katta miqdorda pora bergan. Pora berish tarzi esa aksar aksiyalari Shvetsiya hukumatiga qarashli Telesani shirkatdagi pora berish sxemasiga uyg'un bo'lgan. Telesaniyera shirkatining O'zbekistondagi mobil aloqa bozoriga kirish uchun prezidentning to'lig'ichi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tergov qilayotgan Shved prokuraturasining bu ishni yaqin oylarda mahkamaga olib chiqishi kutilmoqda. Shu o'rinda Beeline haqida ikki og'iz. Beeline matbuot xizmatiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondagi eng yirik aloqa operatoriga aylangan Beeline abonentlari 324 ming kishiga ko'payib, hammasi bo'lib 10 million 518 mingdan oshib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqa xizmatidan foydalanadi. O'zbekiston bozorida 10 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatib kelgan MTS O'zbekiston uyali aloqa operatori litsenziyasi 2012 yil iyulda olib qo'yilgandan so'ng uning mol-mulki davlat hisobiga musodara qilindi. Rossiya shirkati O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Bunday sindirilish ortidan MTS shirkati O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan edi.
Shu daqiqagacha tinglandingiz. To'ng'ich qiz ishi Shvetsariya Gulnora Karimovani pul yuvishda gumonlanuvchi deb e'lon qildi. Yana bir ish Hollandiyada Beeline ustidan jinoiy ish ochildi. Tinglaydiganlaringiz, oldimizdagi 10 daqiqa davomida ish yo'q. O'z gazoil kompaniyasi 500 xodimini ishdan bo'shatdi. Itotarlar Toshkentda aholini daydi itlar xavfidan ogohlantirmoqdalar. O'zgaz oilda savdo yo'qligi bois 500 kishi ishdan bo'shatildi. Xabarlarga qaraganda O'zgaz oil shirkatiga qarashli o'nlab ayoqchilarda tijoriy jihatdan o'zini oqlamagani bois servis xodimlari ishdan bo'shatildi. Bu xodimlarning pora evaziga ishga yollangani iddao qilingan edi. Ozodlik bilan suhbatlashganlarning aytishicha, ish o'rinlari qisqarishiga benzin narxining oshib, savdo aylanmasi tushib ketgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan yana Abdulla Iskandar.
Shirkat rahbariyatining ko'p sondagi ishchilarni qisqa muddatda asossiz bo'shatayotgani haqidagi iddoni O'zgaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytilmaslik sharti bilan gapirdi.
O'zgaz Oilning 500 xodimi mart oyida ishdan bo'shatildi. Ular asosan servis xodimlaridir. Yana kamida 100 kishini ishdan bo'shatish rejalangan. Sababi benzin kam bo'lgandan keyin uni sotadigan ayoqchilarda kirim bo'lmayapti. Foyda keltirmaydigan ayoqchilarda qisqartirish ketmoqda. Mana shunaqa davom etaveradi endi qisqartirish. Bundan oldin 100 oshiq odamni ataylab tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kasalsan deb ishdan bo'shatishdi.
Dedi O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, qisqarishga benzin narxining oshib, savdo aylanmasining tushib ketgani sabab bo'lgan.
O'zini o'zi oqlamayapti, savdo tushib ketgan, kirim yo'q. Ayoqish ishchilariga berilayotgan oylikni ko'tarmayapti sotilgan benzin. Yozlarga borib yana 400 kishini bo'shatib yuborish rejalangan,
dedi Ozodlik manbasi. O'zgaz oil boshqaruviga yaqin shaxs iddaosicha, ishdan asosan savdo kam bo'lgan ayoqishlardagi tanish bilishi yo'q ishchilar bo'shatilmoqda. Avvalroq bu xodimlarning pora evaziga boshqa ishga yollangani iddao qilingan edi. Bu orada 2200 kishi ishlaydigan O'zgaz oil shirkati ishchilar soni 1700 nafarga tushgani bildirildi. Ozodlik muxbiri O'zgaz oildan ishdan bo'shatilgan va ismi ochiq aytilmasligini istagan 36 yashar toshkentlik yigit bilan ham suhbatlashdi. O'zgaz oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va pul tushumi kam deya ishdan bo'shatilgan bu yigit o'z ismi sharifi va manzilini aniq aytgan holda Ozodlikka ishdan bo'shatish tafsilotlarini gapirib berdi.
Men o'zim 1200 dollar pora berib servisga benzin quyuvchi bo'lib ishga kirganman. Operator bo'lib kirmoqchi edim, pulim yetmadi. Xullas, servisda ishlab yuruvdim. Oylik yaxshi edi, ammo 1 yil ham ishlamasdan bo'shatishdi. Qisqartirish bo'lganda yo'g'on qisqarib ingichka uzildi. Men o'sha ingichkalar safida bo'ldim. Chunki tanishim yo'q tepada,
dedi ishdan bo'shatilgan ishchi Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda ishsiz yurgan bu yigit O'zgaz oil kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni bo'lganiga ishonadi. Ozodlik keyingi 6 oy mobaynida O'zgaz oil ishchilarining turli sabablarga ko'ra va kasaba uyushmasi qoidalariga zid ravishda ishdan bo'shatilgani haqidagi qator maqolalar e'lon qildi. Bu maqolalardan birida o'z noroziligini ifoda qilgan O'zgaz oil ishchilari kaltaklangani aytilgan edi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zgaz oil shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlari buzilib, ishchilar huquqlari poymol qilinayotgani borasida bir necha bor prokuraturaga qilingan shikoyatlar besamar qolganidan afsus bildirishgan edi. O'zgaz oil boshqaruviga yaqin shaxsning Ozodlik bilan suhbatda aniqlik kiritishicha, O'zgaz oil ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazgan, ana shundan keyin ishchilar bilan shartnomalar yangilangan va ulardan tilxatlar yozdirib olingan. 2010 yilgacha O'zgaz oil Shvetsariyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010 yilda O'zgaz oil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoat bilan shug'ullangan Zeramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zgaz oil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ukraina bo'hroni. 12-mart kuni AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qiladi. Vashington rasmiylariga ko'ra Yatsenyukning Amerikaga taklif qilinishi va Oq uyning xos xonasida qabul qilinishi Kiyevning yangi hukumatiga bo'lgan ishonch belgisidir. Rossiya hukumati Ukrainaning yangi rahbariyatini noqonuniy deb uni tan olmasligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ukrainaning yangi bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning Vashingtonda prezident Barak Obama tarafidan qabul qilinishi kutilayotgan bir paytda Rossiya Ukraina bilan har qanday muloqotdan o'zini olib qochmoqda. Ukrainaning muvaqqati prezidenti Aleksandr Turchinov rasmiy Moskva Qrim masalasida diplomatik takliflarga javob bermayotganini aytdi. Rossiya Qrim masalasini diplomatik yo'l bilan hal etish bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi va hukumat darajasida qilingan takliflarni javobsiz qoldirmoqda, dedi Turchinov France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda. Janob Turchinov mamlakat sharqiy viloyatlari aholisini xavf ostiga qo'ymaslik uchun Ukrain harbiylari Qrimdagi vaziyatga aralasha olmasligini ham bildirdi. Qrimda harbiy amaliyotlarni boshlay olmaymiz, chunki bu sharqiy hududlarimiz aholisi uchun xavf tug'diradi, dedi Turchinov. Ukrainaning muvaqqat rahbari shuningdek Qrimni Rossiyaga qo'shish bo'yicha yakshanba kuniga belgilangan referendumni Moskvaning nayrangi deb atadi. Referendum deb atalayotgan ushbu ma'raka Qrimda emas, Kreml xonalarida bo'ladi. Bu yolg'on va Qrimdagi ko'pchilik aholi bu provokatsiyani bayqut qiladi, dedi Turchinov. Rossiya hukumati Ukrainaning yangi rahbariyatini noqonuniy deya uni tan olmasligini aytib keladi, ammo Qo'shma Shtatlar hamda G'arb hukumatlari Ukrainaning yangi rahbariyati bilan muloqotni yo'lga qo'yib, moliyaviy yordamlarni va'da qilmoqda. Chorshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qiladi. Vashingtonda bo'ladigan muzokaralar chog'ida AQShning Ukrainaga berajak moliyaviy yordamlari masalasi ko'rib chiqiladi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qariyb 1 milliard AQSh dollarlik yordamlarni va'da qilgan. Ayni paytda Qrim tatarlarining keksa yetakchilaridan biri Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Jamilov Rossiya rahbaridan Ukraina butunligini talab qilishini aytgan. Tavozotlik bilan suhbatda Mustafa Jamilov Rossiya harbiylari Qrim yarim orolidan zudlikda chiqarilishi va Ukrainaning hududiy axlatligi hurmat qilinishi kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda Rossiyadagi 100 dan ziyod san'at va madaniyat arboblari prezident Vladimir Putinning Qrim bo'yicha pozitsiyasini dastaklab ochiq xat bilan chiqqanlar. Rossiya madaniyat vazirligining rasmiy sahifasida e'lon qilingan ochiq xatga imzo chekkanlar orasida Aleksey Batalov, Oleg Tabakov, Mikhail Boyarskiy, Yuriy Solomin kabi taniqli aktyorlar, Vladimir Spivakov, Yuriy Beshmet kabi tongdor musiqachilar, Stanislav Govoruxin, Karen Shahnazarov kabi taniqli rejissyorlar bor. Qrim taqdiri va u yerdagi vatandoshlarimiz taqdiri hal bo'layotgan shu kunlarda biz bevar qarab tura olmaymiz, deyiladi Putinga yo'llangan ochiq xatda. Avvalroq Rossiyadagi 100 dan ziyod taniqli aktyor, rejissyor va san'atchilar Rossiyaning Ukrainaga intervensiyasiga qarshi ekanliklarini bildirishgan. Ular Rossiya kanallaridagi Ukrainaga qarshi olib borilayotgan kampaniyani ham qoralashgan edi. Biz haqiqat tarafdorimiz, biz siz bilan, deyilgan Eldar Ryazanov, Lea Hitchakova, Aleksey Smirnov, Yuriy Bogomolov va boshqa o'nlab rus san'at arboblari imzolagan maktubda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Yana O'zbekiston yangiliklari. Toshkent shahri mavzelarida shu kunlarda aholini daydi itlar xavfidan ogohlantiruvchi e'lonlar paydo bo'la boshladi. Bu e'lonlarda toshkentliklar qarovsiz hayvonlarni tutishda rasmiylarga ko'maklashishga chaqirilgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Podrobno o'z sayti chop qilgan e'longa muvofiq ko'chada daydi itlarga duch kelgan toshkentliklardan shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi qoshidagi qarovsiz hayvonlarni tutish bo'yicha bo'limga xabar berish so'ralgan. E'longa ko'rsatilgan telefonlardan biriga qo'ng'iroq qilganimizda o'zini Shuhrat deb tanishtirgan xodim bu tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilayotganini aytdi.
Vazirlar Mahkamasining 202 qaroriga asosan favqulodda vazirlari qarori bilan fevral oyida daydi hayvonlar tutish oyligi o'tkazildi. Butun respublika bo'yicha.
Deydi Shuhrat aka. Uning aytishicha daydi hayvonlarni tutish aholidan tushgan arizalar asosida ham amalga oshiriladi. Shuhrat akaga ko'ra, shu kunda ham aholidan bu borada ariza tushishi ko'paygan.
Bir kunda 20 talab, 25 talab ariza tushyapti hozir.
Taxminan qancha hayvon tutyapsizlar bir kunda?
Kudeta 30-40 ta atrofida.
Keyin u hayvonlar nima qilinadi?
3-4 kun mobaynida bizada saqlanadi. Keyin o'zi 4 kun mobaynida ko'chada tutib ketilgan itni egasi chiqsa, itga pasport beriladi. Egasi o'zi pasportini olib kelsa, har bir kasalliklarga qarshi veterinariya bo'limidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qaytarib beriladi.
O'shaqa hujjati bo'lmaydigan bo'lsa-chi, yoki bo'lmasa hech kim kelmasa, o'sha itni qidirib.
Bizada turadi, keyin yo'q qilariladi, o'ldiriladi. O'zi bizada o'ldirish anaqa bo'ladi. O'zi turganda o'zi vaqt soat ketib o'ladi.
Ovqat bermaysizlarmi, nima qilasiz?
Yo'q, bizada ovqat berishga anaqamiz yo'q, sharoitimiz yo'q. Mavriyada albatta o'zbekchilik odamgarchilik yuzasidan suv beriladi, non-pomp tashabbusuriladi. Jani o'zini holiga qo'yib qo'yilmaydi.
Deydi Shuhrat aka. Suhbatdoshimiz daydi hayvonlarni tutish profilaktik tadbir ekanini aytar ekan, daydi it va mushuklardan quturish kabi davolab bo'lmaydigan kasalliklar yuqish ehtimoli bo'lgani uchun ularning ko'payishiga yo'l qo'ymaslik zarurligini ta'kidladi. Ayni paytda Shuhrat aka o'zi ishlayotgan Toshkent shahrida yaqin o'rtada daydi hayvonlarning quturish kasalligiga yo'liqqaniga oid holat aniqlanmaganini ham qo'shimcha qildi. Qarovsiz hayvonlarni tutish bo'limi xodimi Shuhrat akaning bu gapini Davlat veterinariya bosh boshqarmasi vakili Abror ham tasdiqlaydi. Uning aytishicha, hozir O'zbekistonda ayrim ommaviy axborot vositalari yozayotganiday ommaviy quturish xavfi yo'q. Faqat daydi hayvonlarni tutish bo'yicha ayrim xizmatlar faolligi oshgani odamlar orasida har xil taxminlarga, vahimali gap-so'zlarga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi Abror.
Profilaktik chora tadbirlarda bular doimiy qilinadigan vazirlar mahkamasining ham chora tadbiri belgilangan. Bu yerda hech qanaqa yangilik yoki panikaga boradigan bir masala yo'q bu yerda. E'lonlar paydo bo'lgani, demak, o'sha obodonlashtirish boshqarmalari yanada sifatliroq, demak, ishlayapti. Bundan keyin ham yana dalnishi yana faollashtiradi. Yana o'sha pavizov borib joylarda tutib kelish ishlari bo'ladi. Bizada endi o'sha yo'lga qo'yilyapti. Boshqa mamlakatlarda uji bu narsalar normal holat bu, abichni holat.
Deydi veterinariya bosh boshqarmasi xodimi Abror, keyingi paytlarda bu borada xususan SMS-lar vositasida targ'ibot ishlari ham kuchaytirilganini qo'shimcha qilar ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda qarovsiz hayvonlarni tutish bo'yicha 180 ta bo'lim faoliyat ko'rsatmoqda ekan.
Daydi itlarga qarshi kurash tafsilotlari edi. Boshqa mavzuga o'tamiz. Samarqand viloyati Poyaruq tumanidagi bir guruh pensionerlar nomidan ozodlikka murojaat qilgan Avazbek aka Chalak qishlog'ida shaharchasidagi Agrobank bo'limi xodimlari yuqoridan kelgan ko'rsatma bahonasida plastik kartaga tushgan pensiyalarni yangi yildan beri naqd pulda bermayotganidan shikoyat qildi. Agrobankning Samarqand viloyati boshqarmasi rasmiysi ozodlikka plastik kartaga tushgan pensiyani naqd pulda berishga cheklov joriy qilinmaganini, bu kabi muammoga duch kelganlar ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib masalani hal qilishi mumkin, dedi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi ko'zi ojiz Avazbek Musayev Chelak shaharchasidagi Agrobankning bo'limiga plastik kartaga o'tkazilgan pensiya pulini yangi yildan beri naqd pulda ololmayotganidan shikoyat qildi.
1-yanvargacha banklarga borsa-da, mana bu yoshi ulug' odamlar, 70-ga, 80-ga kirgan odamlar, keyin mana baynalminal banklar, boshqa turdagi imkoniyati cheklangan odamlar bankka borsa 200 ming kerak bo'ladimi, 300 ming kerak bo'ladimi, plastik kartochkadan yechib olib defoiz qilib berardi-da. Shu 1-yanvardan to shu bugungacha shu narsaga blok qo'yilganda, shu ham boyagi aytgan qatlamdagi odamlarga shu ham katta jabr bo'ldi,
dedi ko'zi ojiz pensioner. Agrobank bo'limi xodimlari Musayevga plastik kartaga tushgan pensiyaning naqd pulda berilmayotganini yuqoridan ko'rsatma kelgani bilan izohlagan.
Viloyatdan qo'yilgan bu narsa, dedi. Tuman Agrobanki ham shunday deyapti, Xalq banki ham shunday deyapti. Viloyatdan shunaqa cheklov qo'yilgan, dedi. Hozir u narsa yo'q bo'ldi, dedi.
Dedi ko'zi ojiz pensioner. Chelak shaharchasidagi Agrobank bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikka bank o'z mijozlarini naqd pul bilan ta'minlashga harakat qilib kelayotganini aytdi.
yil oxirida ozroq naqdi muammo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin kelgancha bolcha qo'lga kelgancha qidiraveryapti, unaqa muammo bo'lmaydi,
dedi Chilak shaharchasidagi Agrobank xodimi. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Agrobankning Samarqand viloyati boshqarmasi xodimi Ozodlikka plastik kartadagi pulni naqd bermaslik to'g'risida ko'rsatma borligini inkor qildi. Ayni paytda u pensiya va nafaqalarini naqd pulda ololmayotgan fuqarolar bankka murojaat qilishsa muammolari hal bo'ladi, dedi.
Agar o'sha fuqaro bankka borib pul ololmagan bo'lsa, agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, bizni o'zimizni ishonch telefonlarimiz ilinganmi? Respublika Markaziy bankini, o'zimizni mana viloyat boshqarmasining ishonch telefonlari ilingan. Marhamat murojaat qilish mumkin, har doim ishlab turadi. Marhamat, biz har doim mijozlarni talabini 100% qondirganmiz. Misol uchun o'sha naqd pulga agar talab bo'lsa, marhamat bankdan olingan har doim.
Dedi Agrobankning Samarqand viloyati boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda plastik kartaga o'tkazilgan maosh, nafaqa va pensiyalarni bankdan naqd pulda olish anchadan beri davom etib kelayotgan muammodir. Shu bois oyliklari, pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan fuqarolar banklar yoki bankomatlarda pul yo'qligi bois naqd pulni maxsus tujjorlardan 10-12% haq berib naqdga aylantirishmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Shvetsariya bosh prokuraturasi noqonuniy pullarni o'zlashtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan tekshiruv boshlaganini ma'lum qildi. Prokuraturaga ko'ra, Karimova pul yuvishda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan Hollandiyaning Wimpelcom shirkati faoliyatini Holland prokurorlari tekshirmoqda. Wimpelcom shirkatining bildirishicha, 11 mart kuni shirkatning Amsterdamdagi qarorgohiga seshanba kuni prokuratura xodimlari kelib, shirkat faoliyati Hollandiyada ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirilayotganini aytgan. O'zbekistondagi uyali telefon operatorlari 8 raqamli nomerga o'tishi mumkin. Bu haqda Unitel shirkati rahbari Aleksandr Vorbev seshanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. 50 ming AQSh dollari bilan Frankfurtga otlangan ayol Toshkent aeroportida qo'lga tushdi. Toshkent aeroportida mamlakatdan 50 ming AQSh dollari olib chiqib ketmoqchi bo'lgan yo'lovchi to'xtatib qolingani to'g'risida bugun xabar qilindi. Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov rasmiy Moskva Qrim masalasida diplomatik takliflarga javob bermayotganini aytdi. Rossiya Qrim masalasini diplomatik yo'l bilan hal qilish bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi va hukumat darajasida qilingan takliflarni javobsiz qoldirmoqda, dedi Turchinov France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. 2010-yilning 19-mayida Jalolobodning Suzoq tumanidagi militsiya bo'limida sodir etilgan otishmada og'ir yaralanib, to'shakka mixlanib qolganida Kubro 4 yoshli qizcha edi. O'shanda Qirg'iziston hukumati rahbari Roza Otimboyeva Kubro Muhammad Qodirova oyoqqa turib ketmagunicha davlat hisobidan davolanishini va'da qilgan. Kubro shu kunlarda 9 yoshga to'ldi. U Bishkek hamda Moskvada bir qator jarrohlik amaliyotlaridan o'tganiga qaramay, hamon nojironlar aravasida qolmoqda. Moskvalik jarrohlar Kubroni yelkasini ko'tarib, tik o'tiradigan holatga olib kelishdi. Uning oyoqqa turishi uchun esa yana bir operatsiya talab qilinyapti. Ammo Qirg'iziston hukumati Roza Otunboyeva bergan va'dalarini unutgan. Shu munosabat bilan ham Kubro va uning onasi barcha muruvvatli odamlarga radiomiz orqali murojaat qildi. Kubro va uning onasi bilan hamkorimiz Elmurod suhbatlashdi.
Yurgim kelyapti, menga yordam beringlar. Meni murtalarim bilan yurgingiz.
Bu endigina 9 yoshni qarshilagan Kubro Muhammad Qodirovaning ich-ichidan otilib chiqqan najot iltijosi. 2010-yilning 19-mayida o'sha paytda endigina 4 yoshga to'lgan Kubrolarning uyi yaqinida joylashgan Jalolobod viloyati Suzoq tumani ichki ishlar bo'limida otishma sodir bo'ladi. Hovlida o'ynab yurgan Kubro otishmadan qo'rqib, uy ichiga kirib ulgurmay, daydi o'q kelib tegdi.
Bu qizga o'sha ona RVD tomonidan otilgan soat 6:00 bu qiz ko'chada o'ynayotgan yerida kelib tegadi o'q. O'q ko'kragini tagidan tegib, orqa pazvonochnikka, jigarga yarib o'tib ketgan tapazonuvchi edi. Yarmidan o'tib uy digarda orqadan chiqib ketgan o'q.
Deb eslaydi Kubroning onasi Malohatxon. 4 yoshli qizaloqning ichki ishlar bo'limida yuz bergan otishmadan og'ir jarohatlangani o'sha paytda matbuotda katta shov-shuv bo'lgan edi. Buning oqibatida o'shanda davlat rahbari bo'lib turgan Roza O'tunbayeva Kubroni Bishkekka olib keltirib, birinchi murakkab operatsiyadan o'tkizgan. Shundan so'ng davlat hisobidan Moskvaga davolanishga jo'natgan edi. O'shanda sobiq prezident matbuotga Kubro to oyoqqa turib olguniga qadar barcha davolash amaliyotlari hukumat tomonidan to'lanishini aytgan. Biroq Roza O'tunbayeva hokimiyatni topshirgach, bu va'dalar unutildi. Qizim esa birinchi guruh nogironi bo'lib qoldi, deydi Malohatxon.
Ammo Roza O'tunbayeva ko'p yordam berdi. Hozirgi kunda yo'q, hech qayerdan yordam olmayapmiz biz. O'sha Roza O'tunbayeva aytgan bu qiz o'sha pasiyani qayerda bo'lsa operatsiyalari, lecheniyalari bekor bo'ladi, deb o'shnay deganda, qayerga borsak biz yo'q, nima olmayapmiz, ответini olmayapmiz. Hozirgi kunda og'riyapti, menim bochkalarim og'riyapti, deb dotdiyapti. Men oborgani hozir mablag'im ham yo'q, boshqam ham yo'q. Obora olmay hozir uyda, hozir maktabdan olib chiqdim ertalab, bugun kolyaskaga so'diram. Men Atambayevga shunchalik zayavleniya yozdirdim. Ha, o'sha zayavleniyamga ham qaramayapti bu Atambayev. Menga javob kelmayapti. Hattoki o'zimizni Jalolobod oblastining gubernatoriga men u hokimiyatga borib men xat yozdirganman. O'shundan ham gubernatordan ham nima ответ kelmayapti menga. Mana bir yildan o'tyapti.
Uning aytishicha 4 yildan beri nogironlar aravachasiga muhlanib qolgan ko'proq oyoqqa turib olish uchun yana bir operatsiyaga muhtoj.
Hozir endi Moskvada orqasiga bir temir ulatib keldi. Hozir Allohga shukr tikki bo'lib o'tiradi. Lekin oyoqlari ishlamaydi. Operatsiyaga muhtoj, nerv tomirlarini ulaymiz deb aytishadi. Moskva bizni jo'natib yubordi. Buni dedi Germaniya qiladi faqat deb aytishadi.
Kubro ayni paytda 3000 so'm, ya'ni 70 dollar atrofida nafaqa puli olar ekan. Bu pul esa onasi Malohatxonning aytishicha, qizi doimo muhtoj bo'ladigan 2 blok pampers sotib olishga yetadi xolos. Kubro Muhammad Qodirovaning taqdiridan xabar topgan Bishkekdagi etnik o'zbeklarga yordam ko'rsatuvchi Unity nodavlat jamg'armasi ayni paytda qizaloqqa yordam ko'rsatish uchun pul to'plash jarayonini boshladi.
Наше общественное объединение Unity организовалось уже 3 года назад.
Bizning tashkilotimiz ochilganiga 3 yil bo'ldi. Shu davr mobaynida O'sh va Jaloloboddagi ko'plab etnik o'zbeklarga yordam ko'rsatdik. O'tgan yili ko'rsatilgan insonparvarlik yordamimiz 5000 dollarni tashkil etdi. Biroq bizning tashkilotimiz katta mablag' talab qiladigan operatsiyalarga moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlariga ega emas. Shuning uchun biz barcha hamyurtlarimizni, barcha millatdoshlarimizni, jahonga sochilgan o'zbeklarimizni Suzoqdagi 9 yoshli qizaloq Kubroning taqdiriga be'tibor bo'lmaslik chaqiramiz, deydi Unity tashkilot rahbari Ravshanbek Yo'ldoshev. Kubro Muhammad Qodirovaga davolanish uchun ko'mak ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir odam o'z mablag'ini Unity tashkilotining bankdagi hisobiga o'tkazishi mumkin. Tashkilot rahbari Ravshanbek Yo'ldoshev Kubroni davolash uchun to'plangan pullarning har bir tiyini uchun Ozodlik radiosi orqali tinglovchilarga hisobot berishga tayyor ekanini va mana shunday majburiyatni o'z zimmasiga olishini bildirdi. Kubro Muhammad Qodirovaga yordam ko'rsatmoqchi bo'lganlar hisob raqamini Ozodlikning internetdagi saytidan topishlari mumkin. Ayni paytda Kubro Muhammad Qodirova o'ziga yordam ko'rsatgan barcha insonlarga rahmat aytishini va kelajakda shifokor bo'lmoqchi ekanini bildirdi.
Kelajakda doktor bo'laman. Shu hammaga yordam beraman,
deydi 9 yoshli Kubro. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jalolobodlik 9 yashar qizcha Kubroning og'ir taqdiri to'g'risidagi hikoyani eshitdingiz, uning onasi hasrati bilan tanishdingiz. Qo'lingizdan kelsa albatta yordam berib qo'ying. Ayni paytda Sankt-Peterburgda 22 yashar o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan o'g'lini sotishga uringanida qo'lga olindi. Unga bolani sotishga 29 yoshli tojikistonlik sherigi yordam bermoqchi bo'lgan. 4 kunlik bolasini sotishdan tushgan pulni muhojir ayollar registratsiya qaydiga ishlatmoqchi bo'lganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Umid.
11 mart kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi yangi tug'ilgan chaqaloqni sotishda ayblanayotgan 1992-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi va 1985-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi bo'lgan ayollarni hibsga olish haqida qaror chiqardi. 5 mart kuni Krasnogvardeyskiy tuman politsiyasi bo'limiga murojaat qilgan shaxs Kasigin prospektidagi Narodniy universitet yonida yosh bolani sotishga urinayotgan ayol turgan to'g'risida xabar bergan. Darhol hodisa joyiga operativ xodim jo'natildi, dedi Peterburgning Krasnogvardeysk tumani bo'yicha jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i o'rinbosari Aleksey Makeyev.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент передачи ребёнка в обмен на 25 тысяч рублей была задержана мать ребёнка.
Оператив qidiruv amaliyoti davomida 25 000 rubl evaziga bolani topshirayotgan vositachi ayol va 4 kunlik bolaning onasi qo'lga olindi. Rossiya qonunchiligi qoidalariga ko'ra, bunday jinoyat uchun ularga 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin, dedi politsiya xodimi Aleksey Makeyev. Ma'lum bo'lishicha, politsiya olib qo'ygan chaqaloq hozirda shifoxonaga olib ketilgan. Ozodlik o'z manbalaridan bola sotishda ayblanib, 7-mart kuni hibsga olingan 22 yoshli bolaning onasi, xorazmlik Saylgul Nuraliyeva, bolani sotishga undagan 29 yashar tojikistonlik ayolning ismi esa Aziza Davurova ekanini aniqladi. Sankt-Peterburgdagi yoshlar butun Rossiya harakati rahbari Maqsud Abjoborov Rossiyaning shimoliy poytaxtida, ayniqsa o'zbek muhojir ayollar tomonidan chaqaloqlarni sotish holatlari keskin ko'payib ketganidan jiddiy xavotirda ekanini ozodlikka ma'lum qildi.
Ana u takoy frazu na uzbekskom skazala, что bola sotyapti, registratsiya мелкий чемодан, pulni sotib bola registratsiya qilaman deb. Тут как бы вот выдарили людей.
Odamlarni nimaga yetkazdik? Registratsiya uchun bolani sotishga tayyor bo'lar. Registratsiya qila olmaganlar pul topishning eng oson yo'lini topib oldi. Fohishalik bilan shug'ullanish. O'tgan hafta Peterda o'tkazilgan reydlar davomida 6 ta islovatxonada 35 nafar o'zbek ayollari qo'lga olindi. Aynan shu ayollar o'z ish joyini yo'qotishdan qo'rqib, tug'ilib qolgan bolalarini sotyapti. Tashlangan bolalarning yarmidan ko'pining onasi fohishalik qiladi, deydi Maqsud Abjoborov. Jamoatchilik faoli o'zbek bolalarining tashlab ketilayotgani yoki sotilayotgani holatlari ko'payishiga, eng avvalo Sankt-Peterburgda sanoqsiz ko'payib borayotgan o'zbekistonlik fohisha ayollar sabab bo'layotganini gapiradi. U so'nggi bir oy davomida bu qayd etilgan muhojir ayollarning 4-chi marotaba o'z bolasini pullashga urinishi, deydi.
Раньше проституток мало было, в таком количестве их не было. Были там, знаете, там 5-10 и то закрытые. Сейчас поток проституток стал беспредельный такой.
Ilgari fohishalar soni bunchalik ko'p emas edi. Nar borsa 5-10 ta butun shaharda. Hozir bu ish bilan kun kechirayotgan ayollar soni behad oshib ketdi. Kuni bilan ishlab 500 rubl topish qayerda-yu, bir marta yotib turganga 500 rubl olgan qayerda. Men O'zbekistonda ham bunday ayollarga nisbatan qator jinoiy ishlar ochilishini talab qilaman. Ayniqsa bola savdosi uchun javobgarlikka tortilgan ayolning yaqinlari ham javob bersin. Qayoqqa qarayapti ular? Deydi hukumat bunday illatlarga keskin javob berishi davri yetganini aytgan yoshlar harakati rahbari. Maqsud Abjoborov keraksiz tug'ilgan bolalardan ayollar tug'ruqxonalarda yoq voz kechish imkoniyati borligiga qaramasdan ayrimlari chaqaloqlarni sotib daromad olishga urinayotganini gapirdi. U muhojir ayollar muammolari bilan na davlat, na jamiyat shug'ullanayotgan, musofirlikda og'ir ahvolga tushib qolayotgan ayollarimiz mutlaqo himoyasiz qolayotganini ham eslatib qo'ydi. Yoshlar harakati rahbaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Peterburgdagi birgina tranzit deb nomlangan bolalarni vaqtinchalik saqlash markazida deportatsiyaga tayyorlangan 13 nafar qarovchisiz qolgan o'zbekistonlik bola saqlanmoqda. Maqsud shahardagi bolalar uylarida ota-onasi tashlab ketgan jami 70 ga yaqin voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarolari qolayotganini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi navbat ozod nazar eshittirishiga. Qozog'iston Rossiyaning eng yaqin ikki ittifoqchisidan biridir. Agar Belarus rahbarining ba'zida kutilmagan bayonotlari yoki kutilmagan amaliy qadamlari eslansa, unda Rossiyaning yagona eng yaqin va ishonchli hamkori Qozog'iston deyishga to'g'ri keladi. Lekin Qrim bilan bog'liq Rossiya-Ukraina bo'hronida rasmiy Astana ittifoqchisini to'la quvvatlayotgani sezilmayapti. Mana kechagi xabar. 11-mart kungi xabar. AQSh prezidenti Barak Obama Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Ukraina bo'hroniga doir vaziyatni muhokama qildi. Oq uy matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'tgan tunda o'tkazilgan telefon suhbatida Obama Nazarboyevni rus qo'shinlari Ukrainaning Qrim mintaqasini bosib olishi ortidan vujudga kelgan bo'hronni tinch yo'l bilan hal qilish jarayoniga aralashishga chaqirgan. AQSh va Qozog'iston rahbarlari, e'tibor bering, suverenitet va hududiy yaxlitlik prinsiplariga amal qilinishi lozimligini alohida qayd etgan. Qozog'iston prezidenti ma'muriyatiga ko'ra, Nazarboyev Merkel bilan Germaniya kansleri telefon suhbatida e'tibor bering, Ukraina hududiy yaxlitligini ta'minlagan holda bo'hronga tinch yechim topish zarurligini ta'kidlagan. Yuqorida keltirilgan xabardan rasmiy Astananing pozitsiyasi to'g'risida muayyan tasavvurga ega bo'lish mumkin. Ayni paytda mamlakat jamoatchiligi qozoq ziyolilarining Rossiya-Ukraina ziddiyatiga munosabati qanday? Qozog'iston matbuoti bu bo'hronni qanday yoritmoqda? Shu va boshqa savollarning Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparbay Jubayevning ozod nazaridagi javoblari bilan tanishing. Domla, mana ikki kundan keyin Qrimda referendum va umuman Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan beri sizga beradiganimiz savollar ancha yuqib qoldi, chunki siz mana bir necha yildan beri Qozog'istonda yashaysiz, Astanada yashaysiz, qozoq ziyolilarining vakilisiz va Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan keyin juda ko'p tahlilchilar agar Rossiya shu bo'hrondan muvaffaqiyat bilan chiqsa, Ukrainadan keyingi navbat Qozog'istonga degan gaplarni bildirishyapti. Xususan qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satpayev shunday fikri bilan maqola e'lon qildi.
Bor, tanishman.
Ha. Shu munosabat bilan shu qozoq ziyolilari orasidagi shu kundagi kayfiyatni bilmoqchi edim.
Eng birinchi bu 3 oydan beri shu Ukrainada Kiyevda boshlangan voqealarga munosabatimiz Qozog'istonda mamnaqi bo'lgan edi. Qozog'istonda ham endi ochiq solishtirganda boshqa O'rta Osiyo respublikalaridan shuning uchun 3 xil fikr bor. Ya'ni juda bir haligi nima deydi, levi chap tomondagi, o'rtadagi va o'ng tomondagi, hozir tushuntiraman.
Uzr. Keling, siz o'zingizning munosabatingizdan boshlaylik.
Ha, meni munosabatim, men markazdaman. Nimaga? Xalqi Do'stum Satpayevni aytganidek, agarda Rossiya shu Qrimda bir muvaffaqiyatli vaziyatga yetsa, ya'ni Qrim Rossiya qo'shilib olsa, kelasi safar Qozog'iston degani bu umuman asossiz narsa. Nimaga? Chunki Qrimni vaziyati Rossiya uchun shu Elsinning vaqtida hammaga shu respublikalar qanaqa bo'lsa bo'linsin degan prinsipda ketdi-da, hech kim hech kimga pretenziya qilmaylik dedi. Lekin baribir shu mana bu Tiraspol bilan Qarabog' qolib ketdi, yechilmasdan. Bu shunaqa bir uchinchi narsa, uchinchi bir voqea bo'ladi-da, osilib turaveradi, meni fikrimcha. Qozog'iston masalasida bunga hech kim yo'l qo'ymaydi. Nimaga? Chunki biz Rossiya bilan birga birganmiz. Mana boshqana ittifoqqa kirishimiz, mana bu Shanghai uyushmasi, keyin ODKB deydi, haliga mudofa bo'yicha ham biz Rossiya bilan birgamiz. Shuning uchun Rossiya o'zining eng bir yaqin strategik do'stiga bunaqa pretenziya qila olmaydi.
Bu vahima qilayotganlar bugungi status quo'dan kelib chiqmayapti. Ertaga deyishyapti, masalan Nazarboyev ketsa, Rossiya bilan munosabatlar o'zgaradigan bo'lsa deb turib aytishyapti.
Albatta, ertaga biz masalan shu bir qaysi Gruziyaga o'xshabmi, bir tasavvur qilaylik, bu bir 180 gradusga burilib olib bo'ldi, biz Rossiya bilan umuman aloqa qilmaymiz, biz Rossiya bilan umuman endi haligi qanaqa desam ekan, endi Ukrainani haligi bir ekstremist to'plari boru, bu Rossiya bu eng bir haligi korrupsion davlat, shuning uchun biz ular bilan aloqasi bo'lishimiz kerak emas, biz haligi Yevropaga o'xshagan ne korrupsion davlatga o'tishimiz kerak deb, agarda bizni rasmiy hukumatga kelgan odamlar shunaqa desa, Rossiya ham o'zini shu munosabatni o'zgartirishi mumkin. Lekin Qozog'istonda bugungi vaziyatda unaqangi shu ekstremist halga Ukrainadagidek g'arblik ekstremist, endi ekstremist deymaylik, shunaqa bo'linuvchilar deylik, shular bizning Qozog'istonda hukumat tepasiga kelishi umuman mumkin emas. Ularni biz asosan shu Rossiya bilan do'stona munosabatdagi kuchlar bizda juda kuchli. Men masalan o'zim o'ylayman, bir 80-85% aholi shu Rossiya bilan birga bo'lishini, shu do'stona munosabatlarda bo'lishini kelib chiqadi. Albatta endi bir 5-10% odamlar bor, yo'q, shuncha Rossiya bizni haligi saqallar qildi, odamlarni shu urush chiqdi, janjal qilgan, ketaylik deydiganlar bor. Bir tomonlari bor, u Rossiyaga umuman bir qo'shilib ketish, bundan ham kengroq integratsiya qilishni taklif qilayotganlar ham bor.
Aytganlaringizdan kelib chiqib, qozoqlar orasida e'tibor bering, qozog'istonliklar demayapman. Qozoqlar orasida Rossiya Qrimni tortib olib, to'g'ri qilyapti deydiganlar ko'pmi?
Yo'q, bunaqa deydigan hech kim yo'q. Qozoqlarning ichida Rossiya Qrimni tortib olyapti deydigan odam yo'q. Chunki Qrim masalasida bizni o'zimizni shu Qrim tatarlarini qardosh xalq deb ularning erkin bo'lganini xohlayapti qozoqlarning hammasi. Endi erkinlik Qrim tatarlarga bir 10% aholi qanaqa yetib borishi mumkin? U yerda ular hozircha shu Ukrainaga qo'shilganda ularga avtonomiya degan nomini berdi. Shuning uchun Qrimlar Qrim tatarlar bizning qardoshlarimiz, Ukrainlar bilan birga biz buni tushunib turibmiz. Lekin 70% aholi urushlar turganda ulardan bo'l chiqib keta olish imkoniyatini endi man bu rasmiy fikrlar deylik tushunadi. Shuning uchun Qrimni Ukraina bilan bir bo'lganini, ya'ni uni Ukrainani bir bo'linmasdan turgan bo'linmaganini, ya'ni territoriyasi bir xil bo'lganini ko'pchilik xohlaydi. Qozog'istondagi bugungi kundagi ziyolilar.
Endi Rossiya televideniyasi keyingi bir 2 haftadan beri informatsiya berish o'rniga mutlaqo propaganda bilan shug'ullanayotganiga e'tibor berayotgandirsiz.
Albatta.
Qozog'iston davlat televideniyasi shu voqealarni, Ukraina bo'hronini, Rossiya-Ukraina bo'hronini qanday yoritayapti?
Qozog'istonning davlat nimasi? Propagandasi.
Yo'q, propagandasi demay turaylik. Qozog'iston davlat televideniyasi shu.
Ha, davlat shu televideniyasi. Endi men shunaqa deyapman-da. Qozog'iston davlat televideniyasi Nazarboyevni shu boshidan Putin bilan uchrashgandan keyingi aytgan so'zlarini, ya'ni bu munozarani stolda o'tirib faqat diplomatik yo'l bilan hal qilish kerak. Rossiyaning Ukrainaning suvereniteti saqlanishi kerak. Kechirasiz, bu Ukraina suvereniteti 3-chi o'rinda turibdi. Birinchi, shu kelishuv yo'llari bilan stolda hal qilish kerak. Ikkinchisi, Rossiya bilan strategik partnyor bo'lganimiz uchun Qozog'iston, biz Rossiyani Ukrainadagi ruslarning manfaatini qo'llab-quvvatlashini tushunamiz degan fikrimiz bor. Qozog'istonning rasmiy fikrida shuni aytyapti. To'g'ri, Rossiya shu Ukrainadagi mahalliy xalq bo'lgan ruslarni manfaatini albatta qo'riqlash kerak. Masalan, biz ham shu qozoqlar ham boshqa respublikalarda yashayotgan qozoqlarniki taklif qilib shuna masalan hal qilganmiz. Shuning uchun uchinchi Ukrainaning suvereniteti saqlanib qolish kerak. Вот shu asosiy davlat televideniyasini olib borayotgan xabarlari.
E'tibor bergan bo'lsangiz, Qozog'iston prezidenti kecha 10-11 mart kunlari AQSh prezidenti bilan va Germaniya kansleri bilan telefon so'zlashuvlari o'tkazdi va Qozog'iston prezidentini rasmiy saytida bu so'zlashuvlar haqidagi xabarda aytilganki, Nazarboyev Obama bilan, Merkel bilan Ukrainaning hududiy yaxlitligiga oid masalada ham yakdil ekanligi bildirildi deyildi. Demak, bir tomondan Kreml o'zini millatdoshlarini himoya qilish kerak deyapti. Ikkinchi tomondan hududiy yaxlit bo'lsin, yaxlitligiga daxil bo'lmasin deyapti. Agar shu o'zini millatdoshlarini himoya qilish kerak, Kreml qilish haqli der ekan, Nazarboyev Qozog'istonni istiqboliga qandaydir bir bomba qo'yib qo'ymayaptimi?
Yo'q. Men halgi shu kechagi Obama bilan Merkel bilan gaplashgandan keyingi fikri, ya'ni Ukrainaning suvereniteti hududiy saqlanishi to'g'risidagi gapni Nazarboyev oldin ham aytgan. U lekin biz qayd aytayapman, u faqat qo'shimchasi shu. Putin bilan gaplashganda, ya'ni Rossiyaning strategik partneri bo'lgandan keyin Qozog'iston Rossiyaning chet eldagi, ya'ni Ukrainadagi ruslarning manfaatini qo'llab-quvvatlashga qilayotgan harakatini tushunadi. Unaqa harakatni bu kez kelgan davlatlar qilishi mumkin. Masalan, Amerika, NATO nima uchun Suriyada, Liviyada, Iroqda shu bir demokratik yo'lga harakat qildi? Qandaydir bir manfaatini qo'llab-quvvatlash uchun. Shu narsani endi uni biz albatta shu Ukrainani bir hududiy birligini buzish yo'li bilan emas, balkim o'zining xalqlariga ko'proq erkinlik berishi, endi bu ruslarga demoqchiman. Endi albatta Nazarboyevning hozirgi aytayotgan vaziyatida mana bu referendumga munosabati hali ich yerda chiqqani yo'q. Lekin Rossiya aytayapti, u yerdagi mahalliy aholi, ya'ni Qrimdagi referendum qilib bizdan iltimos qilyapti. Shu vaqtda nima qilishimiz kerak? Albatta Rossiya aytadi, biz unga qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. U referendum bo'lganda ular umuman haliga endi bugun uzil kesil shu Ukrainadan bo'linib Rossiyaga o'tadimi yoki boshqacha bir hal bo'ladimi? Endi buni keyin shu vaziyatga qarab hal qilsa kerak. Lekin Nazarboyevning fikri shu Rossiyani bezovta bo'layotganini biz tushunamiz. Lekin Ukrainaning shu suverenitetini, uning hududiy birligini saqlash yo'li bilan degan fikr bor.
Saparboy aka, Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan beri ba'zi kuzatuvchilar Yevrosiyo, Yevrazis g'oyasini istiqbollariga gumon bilan qarayapti. Bojxona ittifoqi istiqbollariga gumon bilan qarayapti. Shu gumonlarda jon bormi sizning nazaringizda?
Yo'q. Buni eng oxirgi uchrashuvda Nazarboyev bilan Putin, Lukashenko uchalasi o'tirganda Lukashenkoda ozgina bo'lgan edi. Balkim shu maygacha shu hujjatlarni yana bir qarab chiqaylik deganida Nazarboyev uzil kesil fikrini bildirdi. Biz ungacha ulguramiz. Shu may oyida xudo xolasa qo'lish qo'yishimiz kerak. Chunki 15-yilning 1-yanvaridan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kiradi. Qozog'istondagi asosiy ham nima desam ekan, bu sovuq fikrlaydigan odamlar asosan bunga qo'shiladi. Albatta boya men aytganimdek bir 5-10% qarshilar bor, bir 5-10% umuman siljiydiganlar bor. Ularga ham biz Qozog'istonda hamma buxorolik axborot qurollarida erkinlik berilgan. Ular o'zlarining fikrlarini aytayapti. Shuning uchun haliga siz keltirilgan misollar ular shu haliga bir 5-10% ularga shu aytishiga erkinlik berganlarni siz shularni olyapsiz. Lekin asosiy fikrlarini men masalan shularning o'rtasiga qo'ya qo'shnaman dedim-ku. Bu Rossiya bilan BRT, Belarusiya bilan birgalikda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 1-yanvardan ishlashi kerak.
Xo'p, oxirgi savol. Masalan, mana 2 kundan keyin 16-mart Qrimda referendum. Referendumga aniq tiniq ikkita savol qo'yilgan. Ukraina bilanmi, Rossiya bilanmi deb. Endi o'sha yerdagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiya bilan deydiganlar ko'proq bo'lib chiqadi. Natija shunaqa bo'ladi, Rossiya foydasiga bo'ladi. Va shundan keyin
endi men buni o'ylamayman, chunki u yerda 10-12% Qrim tatarlar qarshi chiqishi mumkin, bir 20% ukrainlar qarshi chiqishi mumkin. Agarda ruslarning o'zlari ikkiga bo'linsa, shu mening fikrimda shunda 70% ruslar, 35% ha deydi-da, 35% haliga bormay qoladi, yo shunga ham aralashmayman deydi-yu. Shunda agarda Qrim tatarlar bilan ukrainlar yaxshi ishlasagan bo'lsa, ular ham shu 35% bo'ladi, shu 50-50 bo'lib qolishi mumkin.
Yo'q, siz idealda agar o'zlariga.
Ha, to'g'ri, idealda aytyapman. Endi mayli, siz aytyapsiz shu ertaga YouTube chiqdi deysiz,
ha? Ha, YouTube chiqdi deydik.
Endi YouTube chiqdi desa, ming afsuski, yana bir Tiraspol, yana bir Kosovo, yana bir shu Abxaziya bilan Severna Osetiya foyda bo'ladi, jahon nimada bo'ldi, boshqa hech narsa unchalik bir o'zgarish ko'p bo'lmaydi.
Yo'q, YouTube chiqsa, Rossiya parlamenti qabul qilgan qarorlardan xabaringiz bor. Rossiya o'zini hududi deb e'lon qilish ehtimoli juda katta.
Endi u juda hali xalqaro nima bilan, mana masalan shu Abxaziya bilan Osetiyani Rossiya tan oldi. Boshqa hech kim tan olgani yo'q. Nima bo'lyapti? U hali Gruziyami yoki Rossiyaning nimasimi hech kim bilmaydi-yu. Shunga o'xshab qoladi.
Domla, gap Qrimga qo'yganda tan olish, tan olmaslik haqida ketmayapti. Men sizga aytayapman, Rossiya Qrimni o'zini hududi deb e'lon qilish ehtimoli bor.
Bor bo'lishi mumkin, lekin bunga bormasa kerak deb o'ylayman.
Yo'q, shunga boradigan bo'lsa, beradigan savol. Boradigan bo'lsa, Astana qanaqa munosabat bildiradi?
Endi Astananing bugungi pozitsiyasi Ukraina hududi suvereniteti saqlanishi kerak. Agarda shunaqa bu vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, Astana yana shu Rossiya bilan bu to'g'risida bir shu stolga o'tirib, hamma bilan birgalikda hal qilishni taklif qiladi.
Tamam.
Birdaniga